ادنا سا میں بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں تقریر میری قابل تحریر نہیں گو میری اتنی التجا ہے مسلمانوں سے گو میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں مرد بن کر کبھی عورت سے بھروسہ نہ کرو نوح کی بات جو سن کر بھی بگڑ جاتی ہے اوج پر نام حسین ابن علی چڑھتا گیا یوں تو ہے ہر شے کی حد یہ حد سے بھی بڑھتا گیا آسمان کا چاند بھی جتنا بڑھا اتنا گھٹا یہ چاند زہرا کا بڑھا ایسا بڑھا بڑھتا گیا نماز فرمایا میں ڈاڈھی حسین فرمایا میں ڈاڈھا مسجد نبوی وچ محمد کریم سائیں سجدے چ گئے حسین علیہ السلام سوار ہو گئے وہی نازل ہویا میرا محبوب سجدے تو سر نہ چاویں کیونکہ تو میرا محبوب ہے تو اے میرا عاشق ہے محمد کریم سائیں عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ بیائی کچھ فرماؤنن میاں اللہ کہ ہاں فرماؤنن کی فرماؤنن
عاشقاں دے رازاں وچ عاشقاں دے رازاں وچ ہتھ نہ گدایا کر میرا محبوب ذرا میں تو پچھایا کر میں تو پچھایا کر عاشقاں دے رازاں وچ ہتھ نہ گدایا عاشقاں دے رازاں وچ عاشقاں دے رازاں وچ ہتھ نہ گڈایا کر میرا محبوب ذرا میں تو پوچھایا کر میں تو پوچھا
اللہ میاں فرماؤندا ہے
پوری ادھوری ہوئے میری یہ نماز ہے پوری ادھوری ہوئے میری یہ نماز ہے این کنا رنجاویں میں کوں این دے اتے ناز ہے گلیاں مدینے وچ جڑے ویلے آیا کر محرم تے جا کے ان کو جگ کو دکھایا کر عاشقاں دے رازاں وچ
حسین علیہ السلام پوچھیا نماز کو لوں
پوچھیا حسین تیرے کن گے اصول ہے پوچھیا حسین تیرے کن گے اصول ہے سر کیوں نیچیندا ہن اللہ دا رسول چھوڑ ایویں زد تو زد نہ بھڑایا کر میں ہاں حسین ذرا سوچ کے الایا کر عاشقاں دے رازاں وچ ہتھ نہ گدایا کر میرا محبوب ذرا میں تو پچھایا کر میں تو پچھایا کر
Thank you.
اوڈے سامے تیرے بچاون کیتے سجدہ اوڈے سامے
او سجدہ
چاون والے آکے چیسن سر نہ اٹھے سامے جدو اوکھا ویلا آوی مینو چا بلایا کر چھوڑ مدینہ دیسا میرے کو ازمایا کر عاشقاں دے رازاں وچ ہت نہ گھٹایا کر عاشقاں دے رازاں عاشقاں دے رازاں وچ
حبیب ابن مظاہر دیکھے تا سیداں دا لٹیا ہویا قافلہ پیا ہوندا ہے دید پئی اس اپنی گھر والی بھی وچ نظری اس لیکن چادر پاتی ہوئی اس فریاد نکھتی اس تے آہدے کون حبیب ابن مظاہر آہدے
او جلدی لہا چادر پر کے لٹی جگنی کے لٹی جگنی زینب بازار آ گئی مرشد کوہی جگنی میری ہائی وصیت اج تو کالا ویس پایا کر امڑی حسین دی کو روز پرچایا کر روز پرچایا کر عاشقاں دے رازاں وچ ہتھ نہ گدایا کر میرا محبوب ذرا میں تو پچھایا کر عاشقاں دے رازاں